Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Jama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisaa ebila 18 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 10 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Kaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti gumaacha gargaarsa namoomaa biyyoottanii addunyaa Itoophiyaadhaa fi arjooman irratti ibsa kenname hiriira mormii hawaasni Oromoo naannoo Waashingtan DC jiru taasisan irratti waa'ee wal waraansa Sudaanii waggaa tokko guutuu isaa akkasumas qophii fayyaa dabalatee guyyoota gabaasaalee dhimmoottan adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan nu sin affeera. Amma gara oduutti darbina. Nu wajjiniin tura.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Sagantaa deeggarsaa tattamaa walitti qabu Jeenevaatti qophaa'e irratti Itoophiyaan doolaara miiliyoona 630 argachuu ishee dubbii himaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Nabiyyuu Tadlaa har'a ibsa sabaa himaaleef kennanii ni foomsan. Kibxata dabarsine gaafa eebila 16 bara 2024 Jeenevaatti qopheessummaa Itoophiyaa Yuunaayitid Kingdamii fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniin kan qophaa'e gargaarsa hatattamaaf kan oolu galii doolaara Ameerikaa biiliyoona 1 biyyoota arjoomtoota irraa walitti qabuuf karoorfamuu kan himan obbo Nabiyyuun hanga barbaadame ta'uu baatus gargaarsi dhiibbaa uumuu danda'u argameeraa jedhan. Gargaarsichi hangi barbaadamu argamuu kan hin dandeenyes haala nageenya amma addunyaan keessa jirtuun dhiibbaa dhufedhas jalaniiru. Karaa biraatiin immoo sagantaa gargaarsa sassaabuu kana ka'umsa godhachuun gamtaan Awurooppaa ibsa baaseen naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti jeequmsoonni itti fufanii jiraachuun buqqaatii namootaaf sababa ta'uun isaanii na yaaddessaa jedheera. Ibsa har'a dubbii himaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Nabiyyuu Tadlaa sabaa himaaleef kennan irratti carraa gaaffii gaafachuu oduu gabaastota muraasaaf qofa kennuu isaaniitiin waa'ee ibsa gamtaa Awurooppaa kanarratti gabaasaan sagalee Ameerikaa Kennedii Abaate gaaffii dhiyeessuuf carraa hin arganne jedha. Biyyoonni sagantaa gargaarsa Jeenevaatti Itoophiyaaf sirni gargaarsa walitti qabu osoo hin taasifamiin dura ibsa baasan irratti mootummaan Itoophiyaa jeequmsoota biyya keessa jiran hiikuuf kutannoo akka qabu dubbii himaan ministeera haajaa alaa ibsaniiru. Sagantaa gargaarsa hatattamaa walitti qabu kan Itoophiyaa Yuunaayitid Kingdamii fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniin qophaa'e irratti Itoophiyaan wantoota biyyoota keessatti jeequmsaaf sababa ta'an hundeerraa furuuf warra dhimmi ilaallatu akka hirmaachistu waadaa kan galte yommuu ta'u adeemsota jeequmsoota kanneen hundeerraa furuufis mariin biyyaalessaa fi ce'umsi haqaa keessatti argamu. Maallaqa amma deeggarsan walitti qabame kanaanis namoota balaa namtolchee fi uumamaan miidhaan irra ga'e deebisanii dhaabuuf mootummaan itti gargaarama jalan dubbii himaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Nabiyyuu Tadlaa jechuun Finfinnee irraa Kennedii Abaateetu gabaase.
Sirni kabajji ayyaana Shawaal Iidii inni baranaa bulchiinsa naannoo Hararii keessatti kabajamee jira. Soomni hordoftoota amantaa musliimaa Ramadaanii erga hiikamee booda soomni fedhii irratti hundaa'ee guyyoottan jahaa fi erga soomamee booda kan kabajamu sirni Shawaal Iidii inni baranaa kan kabajame sirnichi erga dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan immoo UNESCO'tti fudhatama argate booda akka ta'es beekameera. Sirna beekumtii kana UNESCO'dhaan argachuusaa sababeeffachuudhaan ministeerri aadaatiif ispoortii mootummaa Itoophiyaa obbo Qajeelaa Mardaasaa, ministeerri tuurizimii aadde Naasisee Caalii akkasumas bulchaan naannoo Hararii obbo Ordiin Badrii argamuun isaanii beekameera. Naannoo Hararii keessatti sirna wadane kan kabajamu ayyani shawal idi nanno harari alatisi ummatota silteti figurage biratti akakabajamu kankakabajamu yemutau nanno harari kesatti waggotan dibajan durakase akakabajama ture bektota wabe fachudane diredowarra kan gabase addis chokoli amma garo odubiratti yemudarbinummo qorichi shiropi kani utallo da immaniti utallo da immani foye sajedame kennamu summaunisa akka ise yaddese keniyani beksiste jirti odun kun kunoti dabalatan
biyyoonni akka Tanzaaniyaa, Eswaatini, Ruwaandaa, Afrikaa kibbaa fi Zimbaabuwee oomisha dhaabbata qoricha Joonsanii fi oomishaalee dhaabbata Joonsan ofirraa qabanitti yaaddoo qabaachuu isaanii waamicha dhiyeessaniiru. Boordiin Faarmaasii fi Summii Keeniyaa dhukkuba utaalloo daa'immanii fooyyessuuf kennamu kan maqaa beenii yiliin pediyaatirikiin beekamu kanarraa yaaddoo qabaachuu ibseen booda manneen raabsaa fi gurgurtaa keessaa akka sassaabamu taasiseera. Kanas kan taasise erga Naayijeeriyaan daawwaa kanarraa yaaddoo qabaachuun gabaarraa akka sassaabamu taasifteen booda. Tiyaanaan boordii faarmaasii fi summii Keeniyaa Antanii Torotich ibsa oduu gabaastotaaf kennanii kan gita isaanii Naayijeeriyaa waliin kan wal simu qorichi shiroppii baattoowwan yookaan qaruuraa 11,184 sassaabame akka agarsiistuutti summaa'uu isaanii mirkaneeffanneerra jedhan. Akka ibsa Antaniittis qorichi kun waan summaa dayatiliin gilaayikoon sadarkaa olaanaan of keessaa qabaachuu mirkaneeffanneerra jedhan. Meeshaalee shiroppicha baatan 44,000 irratti qorannoo taasisuu kan himan Antaniin isa bara kana oomishaman qofaa osoo hin taane kan marsaa sadii gara duubaatti deebinees qorannoo taasisaa jirras jalaniiru.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii duraaniitii fi amma immoo pirezidaantummaa itti aanuu fi kan dorgomaa jiran Doonaald Tiraamp roobii kaleessaa pirezidaantii Poolaandii wajjiniin irbaata affeeramanii wal arguun isaanii ijoo dubbii ta'ee jira. Gabaasni kunis itti aanee isinii dhiyaata.
Paartii warra Rippaabilikaanii bakka bu'uun filannoo pirezidaantummaaf kan dorgomuuf jiran pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp roobii kaleessaa galgala magaalaa Niw Yoork gamoo Tiraamp keessatti pirezidaantii biyya Poolaand Andrzej Duudaa waliin sagantaa affeerraa irbaataa taasisaniiru. Pirezidaantiin Poolaand Duudaan deeggaraa Yuukireen yommuu ta'an Waashingtan gargaarsa dabalataa Kiyeeviif akka taasiftu warra gaafatan keessaatis. Doonaald Tiraamp yommuu pirezidaantii Poolaand arganitti nama hojii ajaa'ibaa hojjetu hiriyyaa kooti jalanii waggoota gurguddoo afur waliin dabarsineerras kan jalan Doonaald Tiraamp gama hundaanuu Poolaandiin cinaa jirras jalan. Doonaald Tiraamp carraa irra deebi'anii gara aangootti dhufuu danda'uun hooggantoota biyya alaa dhiyeenya Tiraamp walii wal argan keessaa pirezidaantiin Poolaand kun kan jalqabaa yommuu ta'an magaalonni biyyoota Awurooppaa Doonaald Tiraamp gara aangootti akka deebi'aniif qophaa'aa akka jiranittis fudhatameera. Namoonni Poolaandii keessaa tokko tokko immoo daawwannaan akkanaa kun kan baratame miti jalanii hariiroo Poolaand bulchiinsa Joo Baayden waliin qabdus miidhuu danda'a jechuun sodaa qaban dubbataa jiru.
Hooggantoonni biyyoottan miseensota gamtaa Awurooppaa waliigaltee dorgommii haaraa Awurooppaa jedhu irratti roobii kaleessaa falmii taasisanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Gamtaan Awurooppaa garee biyyoota 27 of keessatti qabate industiriiwwan naannicha keessa jiran kan warra Ameerikaa fi Chaayinaan yommuu madaalaman duubatti hafaniiru sodaa jedhurraa ka'uun waliigaltee haaraa kanarratti falmii taasisuu isaa ibseera. Haala siyaasa teessuma lafaa giddugaleessa godhatee addunyaa irratti mul'ataa jiruun keessumaa waraana Raashiyaa fi Yuukireen akkasumas muddamni biyyoota baha giddugaleessaatti dabalaa dhufuun qormaata diinagdee fidee dhufa jechuun hooggantoonni biyyoota gamtaa Awurooppaa tarkaanfii hatattamaa barbaachisa jechuun waliigalteen dorgommii haaraan kun akka barbaachisu himu. Chaayinaa, Yuunaayitid Isteetsii fi gamtaan Awurooppaa addunyaa kanarratti warra diinagdee harka jireessaan qabatan yommuu ta'an waggoota 30 darban keessatti immoo kan biyyoota Awurooppaa kufaa dhufeeras jalameera. Hooggantoonni gamtaa Awurooppaa Biraaselsitti amma wixinee haaraa dorgommii diinagdee jedhu irratti wal farmaa jiran kan dhiyeessan keessaa tokko ministeri muummee Xaaliyaanii duraanii Enrico Letta Yuunaayitid Isteets oomisha biyya keessaa fayyaduuf deeggarsi taasisaa jirtu investimentii Awurooppaa irraa harkisuu fi ardii kana keessatti immoo industiriiwwan hojii akka dhaabaniif balaaf saaxiluu danda'a yaaddoo jedhuuf deebii kennuuf akka ta'e himanii amma yeroon balleessinu hin jiru.
garaagarummaan diinagdee gamtaa Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteets gidduu jiru akka malee guddateeraa jalan bara 1993 irraa hanga bara 2022tti diinagdeen Yuunaayitid Isteets 60% irra yommuu ga'u kan gamtaa Awurooppaa 30% qofaas jalan. Pirezidaantiin mana maree gamtaa Awurooppaa Chaarlis Miishelis gamticha keessatti investimentii dabalataatu barbaachisaa jalaniiru.
Ayyee hoduun keenya kanuma ammoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Miseensonni hawaasa Oromoo naannoo magaalaa Waashingtan DC jiran kaleessa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets fuulleetti ba'uudhaan ajjechaa seeraan alaatii fi hidhaa hooggantoota siyaasa Oromoo Itoophiyaa keessatti raawwataa jira jedhanii balaaleffatanii jiru. Qindeessitoonni hawaasa Oromoo naannoo Waashingtan DC jiran kunis akkasumas yaadannoo qondaala siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaas Engaddaa yaadatanii jiru. Guyyaa kaleessaa hiriira taasifame irratti dhalattoonni saba Tigraayis hirmaataniiru. Mitikuu Fiqaadu hiriira kana irratti argamuudhaan gabaasa qopheesse qaba. Nuuf qooda.
Dhalattoonni hawaasa Oromoo kanneen Yuunaayitid Isteets keessa Waashingtanii fi naannoo ishee jiraatan guyyaa har'aa waajjira ministeera haaja alaa Yuunaayitid Isteets fuulduratti hiriira nagaa ba'uun Oromiyaa keessatti akkasumas Itoophiyaa keessatti ajjechaan lammiilee irraa haa dhaabbatu, waraanni biyyattii keessatti deemsifamaa jiru haa dhaabbatu jechuun mormii isaanii dhageessaniiru. Dr. Baahiruu Dhugumaa as Waashingtanii fi naannoo isheetti hoogganaa dhaabbata hawaasa Oromoo kan ta'an hiriira nagaa har'a gaggeessine wanti adda isa taasisu torban darbe ajjechaa suukkanneessaan obbo Battee irratti raawwatame la jalanii walumaa galatti yommuu ibsan akkas jedhu.
Sagalee wanti ta'e baay'ee adda godhe hiriira keenya. Isa dura hin rakkanne miti, isa dura namni keenya hin duune jenne miti. Ajjechi keessumaa walluuf wallagga keessatti ta'aa jiru baay'ee nu miidheera, baay'ee nu madeesseera. Isaaf jenneeti fedhi akka nu godhan gaafannee har'atti qophoofnee turre. Gaafa sagalee garuu ija keenya jaamsani saba karaa nagaadhaan rakkinni Oromoo hiikkata argachuu qaba jedhee rakkinni Oromoo immoo maal akka inni ta'e afaan isaanii galuun yaada isaanii galuun any layman kan ittiin galuu fi danda'uun saba isaatti deemee himate naman ajjeessaan jenne. Oromoodhaaf jiru waan jenne warruma isa hidhe warra isatti dhukaase warra isa daraare mana hidhaa keessatti warra Tigreetiif illee lakkii yeroo san akkas ijaa godhanii har'a kaaneen isaanii lafarraa dogoguun nurra hin jiru sabni Tigreedha sabuma biyya kanaati. Kanaafi hundumti keenya akkamittiin akka wajjiniin jiraannu walii wajjiniin haasofnee furmaata argachiisuun nurra jira. Sabni keenya filatee waan barbaade godhatte. Jiraachuu danda'uu qabaa lolan barbaachisu nama kana jedhe akkamitti namni ijoollee afur reefu daa'imman afur utuu argu haadha manaa yaangii isaa utuu argu maatii kana utuu argu namni dhaqaa ajjeesaa hidhee otooritii kennu horee jireenyaa ofii jedhee bineensa malee namaa kun kanaafitti kanatu adda godha hiriira kana.
Hooggantoonni siyaasaa Oromoo kanneen meeshaa waraanaa lafa kaa'anii karaa nagaatti amananii gara Itoophiyaatti galan mana hidhaatti argamu kan jedhan Dr. Baahiruun kanas addunyaa fi mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti beeksisuufidhaa jalan.
Dur qawweedhaan ture amma kottaa nagaa dhangalaatii furmaata argataa yennaan kunoo namoonni keenya dhaqanii warri hundumtuu qawwee gatee dhaqeessa jira mana hidhaa keessa jira.
Kan hiriira kanarratti arganne namni biraan Aadde Dinqinash Dheeressaa ajjechaan Oromoorraa akka dhaabbatuuf sagalee keenya dhageessuuf bakka kanatti argamnee jalan.
Waa'ee saba keenya Oromoo biyya keessatti mootummaan Itoophiyaa ajjeessaa jiru qaroo Oromoo miidha ajjeessaa jiru kana iyyachuuf dhufne addunyaatti keessumaa mootummaa Ameerikaatti iyyachuuf.
Gara naannichaa akka galfamuu qabus gaafataniiru. Namoota hiriira kanarra turan keessaa obbo Amaaree Luqaas yommuu ibsan.
ላለፉት 3 አመት በላይ የትግራይን ሁኔታ የትግራይን
ወጎተ ሰደንደር በኒፋለ ትግራይ ከሳ ወራና ሞርሙን አሜሪካኒሞ ገርጋር ሰከታይሰን ወሊገል ቴምፕሪቶሪያ አከሆጂት ሂከሙፍ ሰገሌ ከኛ ደገሲሱፍ ሐራ ካንኖፍኔ አከጨራቴሞ ኦቦሎኒ ከኛ ደለቶተ ኦሮሞ አስጅሩ ኩን አከጨራቲ ገሩ ኩን አከሰገንታቲ ሶሶቀ በሜ ዋንጋሪ ሰበቢ ንሳስ ኦሮሞ ፊሳተው ትግራይ ኡመቶተ ኢትዮጵያ ብሮፍ አማራ ፊሳተው ነመ ኢትዮጵያ ከሚፊዩ ዲንጅሩ ቶኮፍ ቶኮዱዋለ ሞቱማ ኢትዮጵያቲ ካናፍ ኩንዲ ከኛ ወሎን ወራኒ ኩን ሃዳበቱ ዋርዲያ ነገኛ ሃታኑ ነገኛ ሃፋርፈኑ ዳይድምች አከሱመስ ካናንዱራ ጋዜጣ እስቱ ሰገሌ አሜሪካ ካንቱርቴፊ አም ሶራ መከምባት የጣዳንች ፍሳይ ሄሪራ ከነረተርገነ ከንዱብስነ ማሊ ፍሪራ ከነረተ ከህርማቴቱ አከስጀቹን ዱበቲ
በየሳምንቱ ዚ የመጣን ለህዝባችን ድምጽ ለመሆን እየሞከርን ነው
ቶርባን ቶርባኒን አስዱፍነ ኡመተ ከኛፍ ሰገሌ ተኡፍ ያሪ ጉቻጅራ አኩመ ነሙ በይኩ ኡመን ከኛ ረከቻጅራ ሎለከዳበተ ዱበተኒ ሩገሩ ረኮንሱን አመለጅራ ኡመን ንመርፈሜጅራ ኛተጋን ቀብ ከንከናንዱራ አርገሜን በክነዳ አኩመ ሰደርካ አዱኛ ተበከም የሮ ኡመን ተኮ ጎች ድጉጋ ሰኝራ ደንደመቱ ዋንቲ ኡመተ ሰነፈየድ ወጅተሙ ቀባ ፋይዳ ኡመታፍ መሉ ፋይዳ ኡመታፍ መሉ ከነከሳ ተኮ ኛተ ደየሱዳ ለማፋን ዳዋ ከኑዳ ሰደፋን ነጋቡሱዳ ገሩ አንጋ አማተጅጅራም ንንጅሩ ኡመን ትግራይ በላንዱ አጅራ ምትሞ ኡመተ ከኛፍ ሰገሌ ደገሲሱፍ ኡፍኔ ሐር አከጨራተኤ ፍሮኒፍ ኡቦላን ከኛ ኦሮሞ ሞርሚ ደገሲሳጅሩ ጨራጋሪዳ ወሊን ሞርሚ ደገሲሳጅራ አከስተኡሳት ገመዴር
ነሞን ሄሪረ ከነረተር ገመን ጋፊ ወን ካሰኒፍ ገመ ኢምባሲ ኢትዮጵያ ከን ዋሽንግተን ራዴ ቢያርገቹፍ ያሊን ታስፍነ ኑፍ ሚልኮፍነ ገመ ሞቱማ ኢትዮጵያ ራስተ ከን ኢምባሲ ቻራ ዮርገነ ቀበነ ዲያና
አየ ወልወራንስ ሱዳን ኬ ሰቲ አዴ ማጅሩ ወጋቶ ኮፋይሳ ፍጤጅራ amma ammaatti mallattoon walwaraansicha dhaabu yemmuu hin mul'anne kanatti lolichi dheerachaa adeemuun isaa akka gareewwan shororkeessitoota naannoo sanatti wal horan taasisuu danda'aa jedhu xiinxaltoonni dhimma kanarratti gabaasni Henry Wilkins VOA'dhaaf qopheesse ittaan dhiyaata waliin haa caqasnu.
Walwaraansi Sudaanii garee humna waraanaa Sudaanii fi garee humna dafee qaqqabaa waraanaa addaa yookiin RSF jedhamee beekamu gidduutti jalqabame guyyaa jalqabaatii kaasee magaalota lakkuu biyyatti kaartuumii fi undurumaaniin miidhee jira. Namoota miiliyoonatti lakkaawamanu magaalota kana keessaa sababa walwaraansaatiin baqatanii ba'anii jiru. Ammi tokko immoo magaalota kana keessatti afanii jiru. Warreen afan keessaa ammi tokko fala ittiin jireenyaa biroo waan hin qabneef bakka kamiinuu waan deemuu hin dandeenyeef. Warreen biroo immoo namootan achitti hafanii gargaaruudhaaf kan achi turaniidha. Mo'eemen Ahmad Abbaasii namootan hospitaala hundurumaan keessa hojjetanuu fi hin baanu jedhanii hafan warreen tola ooltummaadhaan namootan gargaaran keessaa isa tokko. Sababa achitti hafeefi akkas jedhee ibsee jira.
Keessattuu yeroo isaan deeggarsa kootti hirkatanii jiran isaan dhiisuu hin danda'u. Haala kanaan namoonni dhuunfaa miidhaman wantoota barbaachisoo kanneen akka nyaataa bakka jireenyaa fi kunuunsa fayyaa akka argatan mirkaneeffanna. Dhiisanii bahuun warra rakkataniif haala kana ni hammeessa.
Namni kun haalli hospitaalicha keessa jiru akka garmalee rakkisaa ta'ee dubbate. Qorichii fi dhiyeessiin adda addaa akkasumas hanqinni nageenyaa akka jiruudha kan dubbate. Dhukaasaa fi haleellaa xiyyaaraa walirraa hin cinne. Akka saaxilamoota eedha kan dabalee dubbate. Gareewwan gargaarsa namoomaatii fi gaazexeessoonni bakka biroo Sudaan keessa jiranu seenuu hin danda'an. Magaala Kaartuum keessa garuu amma tokko seenuu danda'aniiru. Isaan magaala Kaartuumiin seenuu danda'anii akka arguu danda'anitti hubannaan addunyaan waa'ee Sudaan irratti qabu ammamii akka dadhabaa ta'eedha. Oduu gabaastonnii fi dippilomaatonni yemmuu waa'ee walwaraansa Sudaanii ibsanu addunyaa irratti walwaraansa dagatame jedhanii waamaa jiru. Erga walwaraansi jalqabame ammaatti namottan kuma 16 ta'an duwani kannen miliyoni 8 fi qabxi 6 ta'an ummo fedisani male jirenya sanirra buqani jiru gare wallamman walwaran sadabani akka gara maritti debiyani addunyan akka dibba gochu qabu dubbatu tintaltonni garu yenya kana kesa ta'u danda'usa namarga jiru hinjiru dabbata wirtu qowanno tarsi moti fi addunyatti saganta dimma afrika ra kamerun hadiseni wanje dan qabu waye kana
Sadly, I don't see this conflict.
Wanti nama gaddisiisu wal dhabdeen kun yeroo ammaa kana furmaata adda gosa kamiifuu akka mijataa ta'etti ni ilaalu. Gareen lachuu yookaan injifachuu danda'a yookaan immoo injifachuu qabna jedhanii yaadu. Amma humnoonni alaa meeshaadhaa fi odeeffannoo kennuu fi itti fufanitti waraansa kana itti fufuu danda'u.
Hoggantoonni gareewwan lamman wal waraanaa jiranii uummata Sudaan harka caalaa biratti fudhataman qaban. Haala dimokiraatawaa ta'een filatamanii hin beekanu. Ammas taanaan kan wal waraansa kana irratti dhiibbaa gochuu danda'an siviilota Sudaan qofa. Haa ta'u malee Mo'immad Ahmed Abbaasii akka jedhanitti Sudaanii fi gargaarsii fi keessa seensii humnoottan alaa waan barbaachisaa ta'edha.
Dargaggoota aarii hundaa qaban hunda harkaa qabantu jiru. Walqoqqoodinsa gosaa qabu akkasumas seeneffama qabu. Bakka tokkotti waraanni haqaa tokko taasifamaa jira.
Hoggantoonni gareewwan lamman wal waraanaa jiranii uummata Sudaan harka caalaa biratti fudhataman qaban. Haala dimokiraatawaa ta'een filatamanii hin beekanu. Ammas taanaan kan wal waraansa kana irratti dhiibbaa gochuu danda'an siviilota Sudaan qofa. Haa ta'u malee Mo'immad Ahmed Abbaasii akka jedhanitti Sudaanii fi gargaarsii fi keessa seensii humnoottan alaa waan barbaachisaa ta'edha.
Dhimma rakkoo Sudaan kanaaf gargaarsa addunyaa garmalee nu barbaachisa. Hubannoo waa'ee gidiraa fi gaaga'ama kanaa guddachuu qaba.
Yommuu wal waraansi Sudaan kun waggaa tokko guutee jiru kanatti ammayyuu gargaarsi biyya alaa kana jedhamee himamu mul'achaa akka hin jirre ibsa. Gabaasni Henry Wilkins VOA'dhaaf qopheesse kun. Hayyee darabeen itti aanu kan qophii torbanii isa guyyaa kamisaa nu qabnuudha fayyaadha. Fayyaan dubartootaa kan ulfaa fi daa'umsa waliin wal qabate guddina agarsiisaa ture irra deebi'uudhaan gara booddeetti sigagaachaa akka jiru ibsa. Gabaasni jaarmiyaa tokkummaa mootummootaa Population Fund jedhamu torban darbe baase. Gama biraatiin United States keessatti lakkoofsa namootan dawaa yookaan qoricha heddumminaan fudhachuudhaan lubbuun isaanii darbu ittisuudhaaf masaraa White House jechuudha karoora haaraa baasee jira. Dhimmoota lamman kanarratti gabaasaalee qophaa'an jaallannee gammadaa walitti qabuudhaan akkasitti qindeessitee jirti waliin ajagasnu.
Guddinni waggootii kurnan lamaan darbaniif fayyaan quunnamtii saalaa fi wal hormaataa irratti mul'atee ture. Miseensonni hawaasa hiyyeeyyii tajaajila lubbuu baraaruu dhabuudhaaf saaxilamoota aan waliin duubatti deebi'aa jira jechuudhaan gabaasni haala heddumina uummataa addunyaa kan bara 2024 beeksisee jira. Gabaasni kun roobii darbe jaarmiyaa tokkummaa mootummootaa Population Fund jedhamuun ba'e. Odeeffannoon kun dubartoonni fi shamarran hiyyeeyyii gosaaf sanyii akkasumas dhaloota sabxiqqaalee keessaa ta'an yookaan wal waraansa keessatti qabaman kunuunsa fayyaa yeroon argachuu waan hin dandeenyeef carraan du'uu isaanii guddaadha jedha. Waggoota 30 darban mootummoonni biyyootii 179 konferensii idil-addunyaa baay'ina uummataaf misooma ilaalchisee Kaayiroo keessatti gaggeeffame irratti hirmaatan fayyaa waa'ee saalaa fi wal hormaataa misooma itti fufiinsa qabuuf wiirtuu ta'uu dubartootaa fi shamarran humneessuun walqixxummaa saalaa galmaan ga'uuf waadaa seenanii turan. Kan nama dhibu waadaa Kaayiroo keessatti galame kan galmaan ga'ee hin jiru. Gabaasni kun akka jedhutti dubartoonni Afrikaa keessaa rakkoo ulfaaf da'umsaan isaan mudate Awurooppaa yookaan Ameerikaa kaabaa caalaa carraan du'uu isaanii naannoo dachaa 130 akka ta'e ibsameera. Guyyaa duuti 500 dhiyaatu du'a haadholii ittifamuu danda'u hundaa keessa walakkaa ol biyyoota rakkoo namoomaaf walitti bu'iinsi jiru keessatti akka mudatu ibsameera. Gabaasni kun akka jedhutti dubartoonni dadhalata Afrikaa ta'an kanneen guutummaa Ameerikaa keessaa carraan da'umsa irratti du'uu dubartoota adii caalaa akka ta'e kan ibse yoo ta'u, Ameerikaatti saffisii rakkoo kana sadarkaa giddu galeessa biyyoolessaatti dachaa sadii caalaa jedheera. Caasaan fayyaa jiru dadhabaa ta'uun walqixxummaa saalaa loogii sanyii fi odeeffannoo dogoggoraatiin dubartoonni caalaatti du'u tajaajilli deesiftootaan kennamu dabaluudhaan du'a haadholii 40% ol hambisuu danda'ama ture jedhaniiru. Gabaasa fuula 168 qabu kana keessatti jechi ulfan barbaadamne baasuu jedhu barreeffamicha keessatti bakka kamitti iyyuu mul'anne. Barreessitoonni gabaasa kanaa akka jedhanitti biyyoota galii gadaanaa fi giddugaleessa qaban keessatti hanga bara 2030 doolaara biliyoona 79 dabalataan baasu. Kunis ulfan barbaadamne miliyoona 400 hambisuun lubbuu dubartoota miliyoonaan lakkaa'amanii baraare doolaara biliyoona 600 fi biliyoona 60 dinagdeef gumaachaa jedhaniiru. Mata duree lammataatti ennaa deebinu bulchiinsi pirezidaan Baayiden qoricha garmalee fudhachuu kan akka weeraraatti Ameerikaa keessatti mul'ate furuuf tattaaffii haaraa jalqabee jira. Akka waaltaan to'annoof ittisa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteetsi ibsetti bara 2022 lubbuu namoota 100,000 ol rakkoon kun galaafateera. Garuu qeeqxoonni tokko tokko tarsiimoo mootummaa lubbuu baraaruuf baase keessatti qaawwaan tokko tokko akka jiru dubbatu. Ameerikaa keessatti waggaatti namoonni 100,000 ta'an qoricha garmalee fudhachuudhaan kan du'an yoo ta'u irra caalaan isaanii fayyadamtoota dawaa opioid jedhamurraa kan ka'e akka ta'e ibsameera. Weerara kana qolachuuf White House akka biyyaatti waamicha tarkaanfii labseera. Kunis moggaafama lubbuu namoota dawaa doozii garmalee fudhachuurraa baraaruuf qormaata dhiyaate jechuudhaan moggaase. Yaadi waamicha dhiyaate kanaas barnoota kennuurraa eegalee damee mootummaa fi dhuunfaaf geejiba leenjii fi qaqqabummaa qoricha garmalee heddummaate opioid yookaan naarkaan jedhamu kanaa duubatti deebisuu danda'uu of keessaa qaba. Naaran Taandan pirezidaan Baayidiniif gorsituu imaammata biyya keessaati. Isaanis akka jedhanitti.
Our focus is trying to flood the zone and to make naloxone accessible so that when someone has
xiyyeeffannaan keenya dawaa nalaaksoon jedhamu godinaalee hedduu dhaqqabee yeroo namoonni dawaa heddumminaan fudhachuun mudatu lubbuun isaanii baraaramuu danda'a. Akkasumas bulchiinsi nyaataaf qorichaa nalaaksoon akka garaatti akka argamuuf mirkaneessee jira. Kanaafuu lammiilee Ameerikaa hundaaf dhaqqabamaadha.
Taandan akka jedhanitti bulchiinsi Baayiden rakkoo qoricha garmalee fudhachuu furuuf doolaara biiliyoona 100 hojiirra kan oolche yoo ta'u biyyoota biroo waliinis qindoominaan dawaa seeraan ala Yuunaayitid Isteets akka hin seenne gochaa jira. Meksikoo fi Chaayinaan biyyoota madda jalqabaa kan dawaa fentanyl jedhamuu fi isa waliin wal qabatanii ta'uu bulchiinsi raawwachiisummaa qorichaa ibseera.
We have deployed new technologies at the border to ensure that we are able to interdict
fentanyl orkuu akka dandeenyu mirkaneessuuf teeknoolojiiwwan haaraa daangaa irratti bobbaasneerra. Garuu dhuguma mootummaa Meeksikoo tarkaanfii seeraan alaa seenuu fentanyl opioidsiif kan kana fakkaatu hir'isuuf isaan barbaachisu fudhachaa jiraachuu isaanii mirkaneessuuf hojjechaa jirra. Hariiroo biyyoota lamaanii Chaayinaa waliin qabnu irrattis kallattiin bobba'aa jirra. Wantoonni fentanyl jedhamu baay'een Chaayinaa irraa gara Meeksikootti dhufaa jira.
Xiinxaltoonni tokko tokko amma iyyuu ittisa qoricha garmalee fudhachuu irratti xiyyeeffannoon akka kennamu gaafachaa jiru. Michel Gaasdaan giddugaleessa imaammata paartilee lameenii keessatti ogeettii gameetti kan waa'ee imaammataati. Isaanis akkas jedhu.
Everybody is aware of the risks, even the people who don't think of themselves as users, that there's access to long-term recovery.
namnu hundinu bala jiru hubataniiru namoonni akka fayyadamtootaatti ofiyyaan illee akkasuma. Kunis tajaajila yeroo dheeraa isaan fayyisu karaa teessoo mana jireenyaa, karaa bayyanannaa gorsa haqaa kan yakka raawwatan booda kennamuu fi karaa gargaarsaa hojii argachuun akka jiru beeku.
Masaraan White House duula karoorfate kana hanga baatii leegannaa dawaa garmalee fudhachuun dabaluu malutti sochiisaa guddisuuf karoorfatee jira. Kanumaaniin kanarraaf jedhe xumuree dhaggeeffattoota keenya torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti anjaalanne gammadaati.
Hayyee qophiin sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii booddeetiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bu'aa isiniin jenna. Nagaatti.